Assalomu alaykum, qadrdon onalar. Farzandlar katta bo'lib borgani sari ota-onaning ham xato qarorlar chiqarishi haqida bilib qoladi. Bu bir tomondan yaxshi. Shunda hamma kattalar ham to'g'ri ish qilmasligini va hammaga ham ishonavermaslik kerakligini o'rganadilar. Biroq ba'zan sizga nisbatan hurmatsiz munosabatda bo'lishni boshlaydilar. Avtoritetingizni shubha ostiga olishning eng ustamon yo'li bu sizga e'tibor qilmaslik. Talablaringiz bola istagiga mos kelishi uchun ularni maslahat sifatida qabul qilish yoki noto'g'ri talqin qilishdir. Sizni eshitmadim yoki axlat xaltasini chelakdan olib oshxona stol ustiga qo'y deb aytyapsiz deb tushunibman. Siz axlatni tashqaridagi axlat qutisiga tashla deb aytmadingiz yoki voy, siz menga xonamdagi hamma narsalarimni yoyib tashlashimni so'radingiz deb o'ylabman. Menga xonamni tozalashni aytgan edingizmi? Keyin esa so'zlaringizga nisbatan xuddi dunyoning o'zidek eski karlik odati tutib qolishini ko'rasiz. Bolalar sizga jim turish bilan yoki qandaydir tovushlar chiqarish bilan javob qaytaradi. Albatta, ba'zida farzandingiz biror nimaga haddan tashqari berilib ketsa, sizni eshitmay qolishi mumkin. Ammo agar u eshitib turib eshitmaganlikka olsa, bu menga sizning bu gapingiz yoqmadi degani bo'ladi. Bunday holatlarda birdaniga portlab ketishdan oldin quyidagi 3ta savolga javob berish bilan vaziyatni tahlil qilishga harakat qiling. Iltimosimni aniq ifoda etdimmi? Bolam gapimni tushunib bajarishi uchun iltimosim yetarli darajada oddiy bo'ldimi? Talab yoki iltimoslarimni bajarishini talab qildimmi? Bolaga sizni har ikkala holatda ham qanoatlantiradigan ikki variantdan birini tanlashni taklif qiling. Agar bu 3 savolga ha deb javob bersangiz, unda farzandingiz vaziyatni o'zi boshqarishni istayotgan bo'ladi. Buni tan olasizmi, yo'qmi? Bolangizning nazarida siz uni siqib chiqarmoqchidek yoki unga azob bermoqchidek tuyulishi mumkin. Bunday vaziyatdagi munosabatlarga qarshi kurashishning eng samarali usuli bu sizga ma'qul keladigan variantlardan birini tanlashga ijozat berish. Biz ketyapmiz. Televizorni o'chir, bo'lmasa o'zim o'chiraman. Uyda kaptok o'ynash mumkin emas. Ko'chada o'ynash kerak. Men sen yo bolalar ko'rsatuvini ko'rasan yoki umuman televizor ko'rmaysan deyishni yoqtiraman. Biz bolalarga 2 variantdan birini tanlashni taklif qilganimizda, nazarimizda bolalar bajonidil eshitayotgandek bo'ladi. Ularning eshitish qobiliyati ajoyib tarzda tiklanadi va ular yana bizni eshita boshlaydi. Agar boladan biror nimani iltimos qila turib, ortidan savol bersangiz, u aytilgan gapga yana ham ko'proq e'tibor qaratadi. Siz esa bolangiz so'zlaringizni eshitib tushunganidan yana ham xursand bo'lasiz. Masalan, mana bunday deb ko'ring. Sen uxlashdan oldin yo yarim soat kitob o'qishing mumkin yoki televizor ko'rishing mumkin. Qay birini tanlaysan? Masalan, u shunday deb javob qiladi. Televizor ko'raman. Demak, farzandingiz tayin etilgan chegaradan chiqmagan holda qaror qabul qildi. Siz esa u sizning so'zlaringizni eshitib tushunganini bilasiz. Ammo ba'zi hollarda bolangiz sizga ochiqchasiga itoatsizlik qiladi. Bunday paytlarda aslida u men buni qilmayman va siz meni bunga majbur qila olmaysiz deyotgan bo'ladi. Bunda harakatlaringizdagi doimiylik sizga yordam beradi. Qoidalarni aniq va tushunarli qilib tuzish. Men bolalar bilan yoshligidan to katta bo'lgunga qadar muomaladagi siyosatim shunday. Ayniqsa, gap ota-onani hurmat qilish haqida ketsa, hurmatsizlik qilgani uchun jazolanadi. Aziz ayollar, bolalar tarbiyasida muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga qarab ko'ring. U yerdan kerakli ma'lumotlarni topa olasiz degan umiddamiz.